την Ουκρανία. Και στα Βαλκάνια σ' αφήσανε να κάνεις πορνεία. Σ' έχουνε λιθοβολήσει σου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαι ο Μιχάλης Φιλιππάκης.
Είμαι ο Μάνος Βαμβακός.
Είμαστε εδώ στο FM 105,4. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Ματζόρε στο Ρέθυμνο, 89,1. Εδώ στο δεύτερο Greek Uni Radio Marathon.
Να πούμε δύο λόγια.
Για πες. Λοιπόν, πες δύο λόγια, μέχρι εγώ να ετοιμάσω τα υπόλοιπα.
Για όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή από την πόλη του Ηρακλείου, αυτή η εκπομπή τώρα δεν είναι μια απλή εκπομπή του Studio FM 105,4. Είναι μια εκπομπή στα πλαίσια του Πανελλήνιου Ραδιομαραθωνίου Φοιτητικών Ραδιοφωνικών Σταθμών, του δεύτερου Πανελλήνιου Ραδιομαραθωνίου Φοιτητικών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Να ευχαριστήσουμε τον Ένταση 93,5 για την πρωτοβουλία και για την οργάνωση την από πίσω. Να πούμε και ποιοι συμμετέχουν. Να πούμε, γιατί όχι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Έχουμε το Ραδιο Ένταση, το Studio FM που ακούτε τώρα, τον APFM από την Πάτρα, Radio Pandion, Raspi, Underground Radio, Ρόφα, Ματζόρε και Σκάπουλα. Τα είπα καλά?
Ναι, τα είπες καλά, όσο γνωρίζω. Λοιπόν, τώρα στη σημερινή εκπομπή. Γενικά στο Μαραθώνιο το γενικό μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θα αναπτύξουμε σχετικά με το AI, τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε κάνει και μια έρευνα. Να παρουσιάσουμε αυτό πρώτα.
Να παρουσιάσουμε, λοιπόν, την έρευνα, ναι.
Βεβαίως. Τις τελευταίες μέρες φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο και το ανεβάσαμε, το δώσαμε στα μέλη του σταθμού μας και μας απαντήσανε σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το AI. Και γενικά θα πούμε τώρα, θα κάνουμε μια σούμα αυτών των αποτελεσμάτων. Η πρώτη ερώτηση είναι: ποια είναι η πρώτη λέξη, φράση που σας έρχεται στο μυαλό για τα ανθρώπινα δικαιώματα?
Και οι απαντήσεις ήταν?
Ήτανε 50-50, ελευθερία του λόγου και ισότητα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται.
Θα επανέλθουμε μετά για σχολιασμό.
Με σχολίασε και τώρα.
Ωραία, εντάξει.
Κανένα πρόβλημα.
Χαίρομαι που υπάρχει ελευθερία του λόγου. Εντάξει, η ισότητα, παιδί μου, okay, είναι λίγο.
Μεγάλο ζήτημα.
Δεν είναι πρωτοφανής απάντηση. Είναι προφανώς πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι ότι δεν την περιμέναμε.
Ναι, αυτό δεν είναι ότι την περιμέναμε.
Χαίρομαι όμως που βλέπουμε και την ελευθερία του λόγου.
Νομίζω είναι δύο ζητήματα τα οποία δεν είναι ούτε καν underrated, δεν είναι υποτιμημένα. Είναι πολύ μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν.
Όντως, πάρα πολύ.
Ναι, οπότε βγάζει απόλυτο νόημα που απαντήσανε αυτά. Στη δεύτερη ερώτηση, τι σημαίνουν για εσάς τα ανθρώπινα δικαιώματα και γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικά? Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, εντάξει, μας έχουν στείλει εκθέσεις, οπότε θα πούμε λίγο στο περίπου, ας πούμε, εδώ πέρα είναι
ένα ρεζουμέ.
Ένα ρεζουμέ, ναι. Ένας εδώ μας γράφει ελευθερία και επιβίωση, αυτό σημαίνουν για αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα σύνολο βασικών κανόνων που προστατεύουν την ανθρώπινη ύπαρξη σε επίπεδο κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κουλουπού. Και έχουμε άλλη μια απάντηση καλή, που λέει: τα ανθρώπινα δικαιώματα θεσμοθετούν θεωρητικά την ανθρώπινη υπόσταση και η σημαντικότητά τους αφορά την αναγνώριση και την κατοχήρωση ενιών όπως αξιοπρέπεια, σεβασμός, ελευθερία, αυτονομία και άλλα. Ωστόσο, πρακτικά δεν ισχύουν τα παραπάνω, μιας και μεταξύ νομικής και κοινωνικής διάστασης υπάρχει αυτό που λέγεται κενό εφαρμογής. Το οποίο επίσης ισχύει αρκετά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μέρες μας? Και εδώ έχουμε την καταπάτηση, την πολιτική που ασκείται σε κάθε χώρα και οι λόγοι καταπάτησης άγνοιας των βασικών δικαιωμάτων, και γενικά η μη εφαρμογή του σε παγκόσμια κλίμακα, ειδικά η μη παροχή επαρκούς ή σε πολλές περιπτώσεις η καθολική έλλειψη παροχής προστασίας και περίθαλψης των προσφύγων και των μεταναστών. Μετά τους ρωτήσαμε, για να πούμε και στο ψητό, γιατί το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αν θεωρείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εκεί έχουμε 75% ψηφίσανε ναι και 25% όχι. Και ρωτώ τώρα...
Πολύ στρογγυλά νούμερα μου φαίνονται, Μιχάλη.
Τι να κάνουμε. για τους λόγους στατιστικής, έτσι.
Είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση στις απαντήσεις αυτού του ερωτηματολογίου.
Εντάξει, στρογγυλοποίηση να είναι πιο ωραία.
Εντάξει.
Ναι. Και ρωτώ εσένα τώρα.
Για ρωτάμε.
Θεωρείς την τεχνητή νοημοσύνη απειλή προς τα ανθρώπινα δικαιώματα?
Η ειλικρινή μου απάντηση είναι... Σε γενικές γραμμές όχι. Υπάρχουν όμως τομείς όπως η ενημέρωση, τα fake news και το αποτέλεσμα που επιφέρουν fake news, τα οποία ναι, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.
Γενικά θα το αναπτύξουμε και αργότερα, οπότε δεν θα πω τόσο πολύ την άποψή μου τώρα.
Και εγώ κρατιέμαι στα προηγούμενα ενηλίθια για να τα αναπτύξουμε λίγο πιο μετά.
Εννοείται. Λίγο ντεμή είναι εμένα η δική μου άποψη. Ωστόσο, όσο το διαβάζω, βρες ένα τραγούδι.
Ναι.
Γιατί έχουμε διαλέξει κάποια τραγούδια που είναι συγκεκριμένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού είναι θεματικά, να τα βάλουμε. Θεωρείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και αυτό είναι ένα αφλέγον ζήτημα. Στο οποίο πάλι, με κάποιο τρόπο, έχουν ψηφίσει 75% ναι και 25% όχι. Οπότε ενώ πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τα απειλήσει, επίσης το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προάσπισης. Τέλος πάντων.
Το AI να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προάσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Okay.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες θα πούμε και αργότερα, της τεχνητής νοημοσύνης για καλό.
Εδώ να αφήσω έναν αστερίσκο για να τον σχολιάσουμε μετά, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι κάτι του στυλ σαν αυτεπάγγελτες διώξεις,
ναι,
οι οποίες να ξεκινάνε από AI και μετά βέβαια να προωθούνται όπως αρμόζει η δικαιοσύνη.
Ναι, ισχύει. Τώρα εδώ πέρα αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που έχουμε κάνει και εδώ μας έχουν αφήσει εκθέσεις, οπότε με συγχωρείτε, θα με ακούτε πολύ
elaborate.
Δες, έχει ωραία κειμενάκια, οπότε εγώ θα έλεγα να διαβάσουμε εδώ πέρα δύο καλά. Λοιπόν, αναπτύξτε τη γνώμη σας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Full generic τώρα. Και θα δούμε ο ένας χρήστης, γιατί είναι και ανώνυμα αυτά, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος ανθρώπινης ύπαρξης, ως ιατρικό εργαλείο, στο πλαίσιο βοήθειας στο σπίτι, στην τηλεργασία ίσως. Όμως βρισκόμαστε σε μια ανθρωποφάγο κοινωνία που οι κυβερνούντες πολιτικοί εστιάζουν στο πώς θα εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα στην καθημερινή ζωή, αγνώντας τα αρνητικά. Φοβάμαι ότι για λίγες θετικές συνέπειες η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει την εξαφάνιση του ανθρωπίνου εργατικού δυναμικού, θα απομονώσει τον άνθρωπο στο σπίτι σε μια καθιστική ζωή. Το ότι βγαίνει στην αγορά χωρίς νομοθεσία και φορείς ελέγχου και υποστήριξης τα λέει όλα για το εύρος των κινδύνων, γενικά στα βιοειθικά ζητήματα. Έχεις να σχολιάσεις κάτι σχετικό αυτό?
Κοίταξε, το ότι βγαίνει όντως και έχουμε μπει σε μια εποχή που το AI είναι στη ζωή μας και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο για να πλαισιώσει, να θεσπίσει, ρε παιδί μου, κάποιες βασικές αρχές. Αυτό είναι όντως ένα ζήτημα. Δεν συμβαίνει μόνο με το AI αυτό, συμβαίνει στην εποχή μας με διάφορα πράγματα που εμφανίζονται και μπαίνουν ξαφνικά απότομα. Ένα ακόμα παράδειγμα μπορεί να είναι, ας πούμε, και τα κρυπτονομίσματα. Και άλλες τέτοιες.
Γενικά καινούργιες τεχνολογίες που μπαίνουν μέσα και οι κυβερνήσεις συνήθως δεν.
Ναι, βέβαια, αν μου πεις τα κρυπτονομίσματα δεν σου επιφέρουν τόσο μεγάλο κίνδυνο, ενδεχομένως.
Ναι, ενδεχομένως. Και είναι βέβαια και άλλο το νόημα των κρυπτονομισμάτων σε σχέση με το AI.
Εντάξει, εγώ το έδωσα ως παράδειγμα για το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπάρχει, σαν κάτι που μπήκε πρόσφατα στη ζωή μας.
Θα τα αναπτύξουμε και αργότερα, ωστόσο, αυτά.
Ναι.
Κυρίως γιατί αυτά είναι και τμήματα του αρνητικού πλαισίου του AI. Και έχουμε και ένα δεύτερο καλό κειμενάκι. Με συγχωρείτε στους υπόλοιπους που δεν διαβάζω τα άλλα, αλλά εντάξει, είναι και θέμα χρόνου. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει την προοπτική να ενισχύσει την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, αυτό καθορίζεται από τον τρόπο αξιοποίησης και χρήσης της από τον ίδιο τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα, η σχέση τεχνητής νοημοσύνης ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ενισχύσει το φαινόμενο της ανεργίας και τη διαιώνιση οικονομικών ανισοτήτων, αντικαθιστά το ανθρώπινο δυναμικό και αυτοματοποιεί εργασιακές διαδικασίες, την αλλίωση της ιδιωτικότητας, την συλλέγει και αναλύει προσωπικές πληροφορίες, μπορεί επίσης να αυθύρει τη διαφάνεια των αποφάσεων, μετατοπίζεται η ευθύνη σημαντικών αποφάσεων από έλογα όντα σε μια τεχνητή διαδικασία, άρα υποβαθμίζεται η αξία της. Μπορεί να εντείνει και άλλες ανισότητες εκτός των οικονομικών και προκαταλήψεις ανάλογα τον τρόπο που έχει λάβει την πληροφορία που θα μεταδώσει, το οποίο δημιουργεί την πιθανότητα να οδηγήσει σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, δημιουργεί επιπλέον μια ανασφαλή κατάσταση σχετικά με την αξιοποίηση ψηφιακών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι σκόπιμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα. Είδες, οι εφεμίτες μας γράφουν κειμενάρες.
Κοίτα, τώρα ναι. η απάντηση τώρα σε αυτό που γίνεται είναι ή φιλόλογος από το γυμνάσιο που θα σου πει πες μου με 10 λέξεις τι κατάλαβες από αυτό που διάβασες τώρα.
Εντάξει, δεν κατάλαβες.
Εγώ κατάλαβα, εντάξει.
Α, και εγώ κατάλαβα, γι' αυτό.
Και η άλλη είναι ότι τα παιδιά που μας ακούνε τώρα, όχι μόνο παιδιά, δεν μας ακούνε μόνο παιδιά.
Μεγαλώσει πλέον.
Ο κόσμος που μας ακούει τώρα μπορεί να πει οι τεμπέληδες από τον FMN κάνανε ένα ερωτηματολόγιο και κάθονται και διαβάζουν τις απαντήσεις.
Η μέρα είναι μικρή. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
Ακριβώς. Για να δείξουμε λοιπόν ότι και εμείς δεν είμαστε τεμπέληδες και ότι έχουμε κάνει πράγματα εκτός από το να στήσουμε ένα ερωτηματολόγιο, όσο λέω εγώ τα υπόλοιπα, θες να βάλεις αυτό που ετοιμάσαμε.
Α, ναι, εννοείται.
Ωραία. Λοιπόν, οπότε μέχρι όσο ετοιμάζεται ο Μιχάλης για κάτι που έχουμε ετοιμάσει για αυτήν την εκπομπή, να πω εγώ ότι στο chat του. Προφανώς μας ακούτε από το uniradios.gr. Στο site αριστερά, αν πατήσετε τις τρεις τελίτσες, μπορείτε να βρείτε το chat και εκεί πέρα τα παιδιά από το admin, από τον Έντας, υποθέτω, έχουν φροντίσει να υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο. Μπορεί να σας παραπέμψει στο site της Φλόγας. Η Φλόγα είναι ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια, και στα πλαίσια αυτού του Πανελλήνιου Ραδιομαραθωνίου προσπαθούμε να ενισχύσουμε οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Οπότε μπορείτε πηγαίνοντας στο site που σας κατευθύνει το μήνυμα αυτό να βοηθήσετε με απευθείας κατάθεση στο Ταμείο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα.
Εγώ είμαι έτοιμος. Οπότε...
Είσαι έτοιμος. Ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το...
Ένα τραγούδι.
Ένα τραγούδι.
Θα σας εξηγήσουμε αργότερα.
Και ναι, θα έρθουμε μετά σε αυτήν την κουβέντα. Ναι.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world.
Ωραία, επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο. Αυτό το κομμάτι που ακούσατε είναι μία εκτέλεση του Imagine, το οποίο το δώσαμε σε ένα AI, σε ένα μοντέλο που φτιάχνει μουσική, απλά με τους στίχους, και ότι τύπου γράψε απλά το Imagine.
Του
και
John μας
έβγαλε
Lennon.
Αυτό. Ναι, το Imagine του John Lennon. Εντάξει, το ξέρετε, δεν είναι από τα γνωστά. Και μας επέστρεψε αυτό πίσω.
Μία ακόμα πληροφορία όμως είναι ότι σχετικά με τη μουσική του είπαμε αυτό που του γράψαμε.
Ναι, πώς,
ποιο ήταν ακριβώς το πεδίο, τι έλεγε.
Το πεδίο ήταν ότι θέλουμε το Imagine.
Ναι, για τη μουσική.
Ναι.
Music style ήταν, ναι, το πεδίο.
Ναι,
ωραία.
Ναι, ναι.
Και στο music style εμείς γράψαμε ότι θέλουμε. Βάλαμε στα lyrics τους στίχους του Imagine του John Lennon και στο πεδίο music style βάλαμε We Are The World, USA for Africa, το γνωστό τραγούδι τέλος πάντων 80s, 90s που θα ήταν,
80s, ναι, ναι,
που ήταν η σύμπραξη πολλών καλλιτεχνών από την Αμερική. Απέτυχε παταγωδός να πλησιάσει τη μουσική, πιάστηκε μάλλον υποθέτω από το USA και απλά έκανε κάτι generic rock. Ωραία.
Και πάλι είναι κάτι το οποίο δείχνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, ότι μέσα σε λίγους μήνες έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ότι μπορούμε να του δίνουμε κομμάτια.
Ναι, για να μην είμαστε άδικοι, μιλάμε, ναι, για ένα δωρεάν εργαλείο ανοιχτό για όλους, το οποίο, εντάξει, ναι, ενδεχομένως να μην είναι όσο προηγουμένο, είναι άλλα τα οποία πρέπει να πληρώσεις κτλ.
Ναι, απλά είναι από τα μεγαλύτερα, ενώ όσοι ξέρετε, ξέρετε. Και αυτό ουσιαστικά μας δίνει και μια πάσα να μιλήσουμε για ένα μεγάλο θέμα, γιατί θα μας πείτε πώς σχετίζεται 100% η τεχνητή νοημοσύνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας δίνει μια μεγάλη πάσα, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει το AI τώρα είναι το πώς ανεξέλεγκτα συλλέγει πληροφορίες και ουσιαστικά παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, και ως επειδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο και... Δηλαδή, συνεχώς προστίθονται καινούργιοι νόμοι, αλλά σε αρκετά μικρή κλίμακα, ώστε να μπορεί να κάνει μια αλλαγή. Ακόμα περιμένουμε δηλαδή να περάσει καιρός να θεσπιστεί ένα κανονικό νομικό πλαίσιο. Απλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, το AI για να κάνουμε machine learning τέλος πάντων τους αλγορίθμους τους, παίρνουν δεδομένα πολλές φορές από γενικούς χρήστες, π.χ. αυτό με το για να εκπαιδεύσουν αυτό το AI έχουν πάρει, το έχουν βάλει να ακούσει μπορεί και όλη η δισκογραφία, ας πούμε, της ανθρωπότητας, που λέει ο λόγος, έτσι.
Κοίτα, στην προσεγγεμένη, ναι, περίπτωση πρόβλημα είναι, sorry που σε διακόπτω, ναι, πρόβλημα είναι αυτό που ανέφερε στην αρχή, ότι κατά πόσο εν αγνία μας χρησιμοποιούνται προσωπικά μας δεδομένα για να δουλέψουν και να αναπτυχθούν αυτοί οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα, γιατί όχι, να πλουτίσουν κάποιοι, έτσι.
Ναι, βασικά γίνεται αυτό,
ναι,
αλλά...
Γιατί, ναι,
ναι. Και απλά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να θέτει ένα νομοθετικό πλαίσιο όσο αφορά, όπως είναι το GDPR, ας πούμε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Απλά δεν έχουν φτάσει ακόμα σε ένα σημείο ώστε να είναι η κάλυψη αρκετά ευρεία και να προστατεύει.
Αρκεί,
δεν αρκεί. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλα προβλήματα τα οποία έχουν το AI είναι επίσης και το discrimination bias. Το γεγονός ότι, ξέρετε, από γνωστές εταιρείες είχε γίνει viral αυτή η είδηση πριν από ένα μήνα για το πώς ένα μοντέλο AI που είχαν κάνει train, που είχαν εκπαιδεύσει, με συγχωρείτε, έβγαζε μόνο ρατσιστικά αποτελέσματα. Επειδή υπάρχει αυτό το bias, υπάρχει μια προκατάληψη η οποία βασίζεται στο πώς έχουν γράψει το AI και στο με τα συστήματα, το τι κάνουν priorities, με συγχωρήσει, είμαι αγγλομαθής, δεν μου έρχονται οι ελληνικές λέξεις αυτή τη στιγμή, σε κάποια συγκεκριμένα δημογραφικά, και με βάση αυτά μπορεί να γίνει πολλές φορές προκατηλημένο το AI και να μην παίρνουμε σωστά αποτελέσματα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο θίξανε και...
Να σε διακόψω.
Ναι, ναι.
Κάτι είπες για δημογραφικά χαρακτηριστικά.
Ναι, ναι.
συγκράτησα ένα στατιστικό που έπεσε μπροστά μου σήμερα. Ήθελα να κάνω και παραπάνω έρευνα τώρα πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είχα τον χρόνο. Θες να μαντέψεις πληθυσμό, άσε το ποσοστό.
Okay. Πόσος
κόσμο, όχι, περίμενε. Είναι η συγκεκριμένη ερώτηση. Πόσος okay. κόσμος στην Ινδία είναι άστιγοι.
Τώρα δεν θυμάμαι πόσο κόσμο έχει η Ινδία, αλλά με βάση ας πούμε...
Κοίτα, μπορώ να σου δώσω αυτή την πληροφορία, νομίζω σχετικά εύκολα.
Θα μπορούσε να είναι 30 εκατομμύρια.
1,4 δις.
1,4, ωραία, 30 εκατομμύρια λέω.
30 εκατομμύρια. Ναι. Όχι, ρε φίλε, εντάξει.
Δεν ξέρω, εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα.
Οι άστεγοι στην Ινδία είναι 1,7 εκατομμύρια.
1,7.
Αρκετά εκτός από το... Αν το βάλεις σε επίπεδα πληθυσμού, είναι 0,15% του πληθυσμού της Ινδίας. Ναι. Και οι άνθρωποι στην Ινδία που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, δεν έχουν ηλεκτρισμό, ας πούμε, δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό τελεία, ξεπερνάει το 18%.
Ναι.
Ξεπερνάει το 18%. Έτσι.
Ναι.
Και δίνω την Ινδία σαν παράδειγμα, γιατί πολλές φορές αυτά τα ζητήματα τα θέτουμε. Τώρα αυτό που λέμε είναι άσχετο με το, δεν είναι τόσο σχετικό με το AI, αλλά είναι σχετικό με το υπόλοιπο ζήτημα. Και απλά μου δόθηκε ευκαιρία να το πω λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών που ανέφερες. Επειδή πολλές φορές τέτοια στατιστικά και τέτοιου είδους προβλήματα τα θέτουμε στη βάση εντός εισαγωγικών υποανάπτυκτων χωρών, σε πολλά εισαγωγικά μέσα. Mm-hmm. Η Ινδία, που είναι ένα παράδειγμα χώρας με τεράστιο πλούτο και μια πολύ θεωρείται ανερχόμενη δύναμη, αυτά τα προβλήματα δεν τα έχει λύσει.
Επίσης, η Ινδία, αν δεν κάνω λάθος, η πλειοψηφία της Ινδίας απόκτησε ίντερνετ το 2019-18, εκεί κάπου.
Και βλέπεις ότι σήμερα μας μαθαίνουν πολλά πράγματα και ναι, περνάμε μαθήματα της σχολής με ειδούς από το YouTube, φίλε.
Είδες. Τι να πω. Αυτό είναι τώρα... Πώς το λένε. Τώρα ξέχασα τι θέλω να πω και χάλασα το
ρυθμό. Εγώ φταίω.
Λοιπόν... Και θα φύγουμε από αυτό το κομμάτι και πάμε πάλι πίσω στο AI. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο και αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο.
Για πάμε.
Είναι ζήτημα το οποίο το αναφέρανε και οι δικοί μας οι εφεμίτες, η παραγωγή,
ναι,
στα κείμενά τους. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τις δουλειές και το AI. Σχετικά με τα δικαιώματα εργασίας, με το που κάποιοι θα χάσουν δουλειά, το οποίο θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους που είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, εντάξει, δεν πιστεύω ότι οι μουσικοί θα χάσουν τη δουλειά τους, που πολλοί το πιστεύουν. Δεν θεωρώ ότι θα μπει τόσο βαθιά το AI. Αλλά...
Α, παρένθεση ακόμα, τώρα, ναι, να το αναφέρουμε αυτό επειδή το είπες. Μουσική που παράγεται από το AI δεν υπόκειται σε πνευματικό δικαίωμα. Ναι. Έτσι, για αυτούς που θα πούνε ότι για αυτό που παίξαμε πριν, κανένα πρόβλημα. Έτσι.
Ναι, αυτό. Τώρα θέλω να ψάξω να βρω και ένα συγκεκριμένο... λοιπόν, κάποια ποσοστά ήθελα να βρω.
Ωραία.
Αλλά,
λοιπόν... Όσο μιλάς να πω εγώ, ναι, πάνω σε αυτό το... Ναι. Το βρήκες.
Βρήκα, ήθελα να δω. Αν και δεν μου έχει ποσοστά, δεν πειράζει. Ήθελα απλά να βρω στατιστικά και καλά για τις δουλειές που θα...
Ναι, okay.
Που πιστεύουν ότι θα την καταστήσει το AI πρώτα. Λοιπόν. Για αρχή, οτιδήποτε έχει σχέση με αυτοματισμούς θα την κατασταθεί. Δηλαδή... Ακόμα και θέσεις γραμματιακής υποστήριξης κινδυνεύουν να την κατασταθούν το AI.
Αυτό είναι από τα πρώτα ίσως, ναι.
Ναι, δηλαδή πιστεύουν εδώ πέρα, με βάση το Forbes, το νούμερο ένα θα είναι αυτό, θα είναι γραμματιακές θέσεις, customer service, εξυπηρέτηση πελατών, το οποίο ήδη σε πολλές εταιρείες έχει αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό.
Σε πλατφόρμες ήδη λειτουργεί αυτό.
Ναι, ναι, σε πάρα πολλές. Γραμμές παραγωγής, οι οποίες βέβαια ήδη με τα ρομπότ έχουν.
Ναι, αυτό όμως δεν, ρε παιδί μου, και αυτό είναι θέμα αυτοματισμού, δεν είναι τόσο θέμα τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, συσχετίζεται ίσως.
Σχετίζεται αρκετά ο αυτοματισμός με το AI.
Ναι, κατά πόσο μπορείς να κάνεις έναν πιο τελικά το έλεγχο που λέμε κι εμείς στη μηχανολόγη.
Έτσι. Εγώ είμαι
να ελέγξεις πιο συγκεκριμένα και πιο. Να μπορέσεις να προσομοιώσεις καλύτερα τις ανθρώπινες λειτουργίες.
Ναι. Μετά λέει τα άτομα που δουλεύουν στα ταμεία θα αντικατασταθούν, ναι. Που στο εξωτερικό ήδη γίνεται αυτό, δηλαδή στα μεγάλα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού υπάρχουν αυτόματα ταμεία, δεν υπάρχουν άτομα που δουλεύουν εκεί. Μετά κάποιες άλλες δουλειές λέει εδώ πέρα για ανάλυση δεδομένων και πιο πολύ data science, που βέβαια το data science τώρα είναι σε μια φάση ανάπτυξης λόγω του AI.
Ναι.
Επειδή χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση. Και μεταφραστές.
Σωστά.
Που όντως αυτό θα είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή άμα έχεις δει στον ΟΗΕ ας πούμε που έχει 50 μεταφραστές εκεί πέρα για κάθε γλώσσα και για κάθε διαφορετική διάλεκτο, ας πούμε.
Και όχι μόνο, και οι υπηρεσίες μεταξύ τους.
Ναι, αυτό.
Αν είσαι με πτυχίο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να περιμένεις αρκετούς μήνες για να μεταφραστεί το πτυχίο σου και να αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος.
Αυτό με το AI πολύ εύκολα θα αντικατασταθεί. Και τελευταίο, λέει εδώ πέρα entry level graphic design. Δηλαδή, όχι. Δεν θα αντικατασταθεί η ίδια η τέχνη, απλά η γραφιστική, τα πολύ basic, αυτά τα που ήδη έχει γίνει. Ήδη έχουμε γεμίσει με image generators.
Αν θες να σου πω ένα αστείο περιστατικό, ένα
για πες.
Πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, τη εβδομάδα που μας πέρασε, πριν μερικές μέρες, στο site ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος, ό,τι context υπήρχε από εικόνες που περιγράφουν αυτά που έλεγε το site μέσα ήταν όλες generated από τεχνητή νοημοσύνη.
Μα αυτό γίνεται. Επίσης θα προσθέσω εγώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με τις εικόνες, ότι χρησιμοποιούνται και διάφορα generated images σε papers, σε επιστημονικές εκδόσεις. Ναι. Είχαμε κάνει ένα σεμινάριο συγκεκριμένο που αφορούσε αυτό. Ήταν πιο πολύ συγγραφή, ας πούμε, ενός paper, αλλά αφορούσε και αυτό μέσα. Και λέγανε ότι επιστρέφεται κοντά ένα 14%, ας πούμε. Επιστρέφονται πίσω, δεν δημοσιεύονται ποτέ, okay. Γιατί είναι άρθρα που περιέχουν εικόνες οι οποίες έχουν τροποποιηθεί
από AI. Μοσύν, για να φαίνονται πιο.
Ναι, πιο παρουσιάσιμα τα αποτελέσματα.
Ναι, ναι, είναι πιο καλά. Ναι.
Ναι. Και χαλάει και το όλο νόημα.
Και τώρα λοιπόν μετά από αυτά που είπαμε στον κόσμο,
ναι.
Να πάρουμε όλοι και από μερικά αντικαταθλιπτικά και να πούμε τελειώνει η ζωή μας, δεν έχουμε δουλειές.
Ναι.
Είναι έτσι τα πράγματα όμως ή όχι?
Δεν είναι, βασικά δεν ξέρουμε.
Για να ξεκινήσουμε, λέμε τώρα τη δική μας συζήτηση. Όχι να πούμε τις απόψεις μας, να κάνουμε μια συζήτηση ρε παιδί μου, πάμε στο ζήτημα. Δεν είμαστε ούτε αυθεντίες, ούτε προβλέπουμε το μέλλον, ούτε,
αυτό, ναι.
Ούτε AI experts που προκύπτουν και βλέπουμε στο LinkedIn πρόσφατα AI expert που παρακολούθησε σε ένα σεμινάριο μιας ώρας.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ασφαλώς να προβλέψει τι θα γίνει ούτε στους επόμενους μήνες, ούτε στα επόμενα 5 χρόνια, ούτε στα επόμενα 20 χρόνια.
Η τεχνολογία τρέχει γρήγορα, σίγουρα αυτό. Ίσως αυτό που μπορούμε να προβλέψουν πολύ είναι. Ίσως μπορεί να χτυπήσει κάποιο τέλμα αυτό με την τεχνολογία, ότι δεν θα υπάρχει αρκετή υπολογιστική δύναμη.
Ναι.
Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είμαστε στο singularity, ας πούμε, που πιστεύουν πάρα πολύ.
Ούτε καν.
Ναι, δεν πιστεύω δηλαδή αυτό. Βέβαια, το disclaimer, εγώ είμαι ένας γεωπόνος και ο Μάνος εδώ πέρα είναι ένας μηχανολόγος. Αλλά. Έστω, ναι. Εδώ καλά-καλά τώρα μπαίνει σε βιοπληροφορική το AI. Δεν ήταν παλαιότερα, ας πούμε, και είναι ήδη σε πολύ primitive στάδια. Αν εξελιχθεί εκεί πέρα, τότε ναι, ίσως υπάρχει ένα θέμα, θα πω εγώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μια πες εσύ.
Εγώ.
Πρωτού πάμε στο κομμάτι το επόμενο.
Πρωτού πάμε, ναι. Όχι, να το κουβεντιάσουμε τίποτα, αφού το ανοίξαμε αυτό, ναι, πρέπει. Λοιπόν. Τι θεωρώ για το αυτό που θα χάσουμε τις δουλειές μας και όλα αυτά. Αρχικά να ξεκινήσω με το εξής, ότι έχει περάσει πάνω από χρόνος νομίζω που ο Elon Musk έκανε δηλώσεις ότι, και είχε γίνει ντόρος τότε, ότι σε μερικά χρόνια, μονοψήφιο αριθμό χρόνων από τώρα, θα έχουμε ένα ενιαίο επίδομα επιβίωσης πρακτικά, το οποίο θα είναι ένα οριζόντιο income για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για αυτούς που έχουν χάσει. Εντάξει, ενδεχομένως ένα income για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν γιατί το AI τους πήρε τη δουλειά.
Ναι.
Θα πάρει το AI δουλειές, σίγουρα. Είναι δεδομένο. Όπως και οι αυτοματισμοί πήραν. Αυτή όμως η συζήτηση που ανοίγουμε τώρα με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια συζήτηση η οποία δεν έκλεισε, και λογικό το ότι δεν έκλεισε, από όταν μπήκαν στη ζωή μας οι αυτοματισμοί και άρχισαν να παίρνουν δουλειές από τους ανθρώπους.
Ναι.
Το outcome τότε ποιο ήταν, ότι πάλι γινόταν μια συζήτηση σε κοινωνικό επίπεδο έτσι, και ίσως αρχικά λίγο φιλοσοφική και μετά λίγο πιο ρεαλιστική, γιατί άρχισε αυτό να μπαίνει στις ζωές μας. Και η βιομηχανία, από εκεί που ένα εργοστάσιο είχε ας πούμε 5.000 ανθρώπους και χρειαζόταν και ο καθένας για να πατήσει έστω και ένα κουμπί, ξέρω εγώ. Μετά οι 10 άνθρωποι που χειρίζονταν μια μηχανή με λευγέδες και κουμπιά αντικαταστάθηκαν από ένα control unit, έναν υπολογιστή ουσιαστικά, ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά. Και τότε έχαναν τη δουλειά τους άνθρωποι. Και δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, ούτε να δώσει λύσεις.
Νομίζω και δεν έχει κλείσει. Προσαρμόστηκε.
Προσαρμόστηκε, ναι, και αυτό που πρακτικά έγινε, θεωρώ, είναι ότι πήγαμε σε πιο soft επαγγέλματα. Είναι καλό αυτό, ναι. Γιατί φύγανε άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που δουλεύανε σε ορυχεία, που δουλεύανε, που σκάβανε για να βγάλουν άνθρακα, που δουλεύανε σε πετρελοπηγές, που δουλεύανε σε νταμάρια, που δουλεύανε σε πολύ ανθυγιεινά περιβάλλοντα βιομηχανικά. Και από αυτή την άποψη ευεργετήθηκε ο μέσος πολίτης.
Μέσος πολίτης, ναι.
Ήτανε μειονέκτημα ότι έχασε τη δουλειά του. Ναι, αλλά προσαρμόστηκε και βρήκε άλλες λύσεις.
Ναι. Τώρα με το AI, βέβαια, αν όντως πάρει μεγάλες διαστάσεις, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει. Άμα φτάσουμε δηλαδή σε σημείο, όχι το singularity, αλλά τύπου το να δυσκολεύεσαι αρκετά να καταλάβεις έναν άνθρωπο από μια μηχανή. Εκεί λίγο δυσκολεύει το πράγμα.
Ναι.
Γενικά, ούτε εγώ πιστεύω, και εγώ με τον Βαμβάκο συμφωνώ. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι έχουμε φτάσει στο τέλος του κόσμου, τουλάχιστον ακόμα. Δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά το AI μέχρι στιγμής. Όπως λέει ο Wise Human εδώ πέρα στο chat.
Μπράβο,
πάμε όλοι στο βουνό να κρυφτούμε.
Αυτή είναι η απάντηση.
Να αρματωθούμε. Αυτό. Κλείστε όλα, αρματωθούμε, πάρουμε κονσέρβες. Πάμε στο βουνό.
Κοίτα. Ναι,
νερό για 2 χρόνια.
Πέρα από την πλάκα.
Ναι.
Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για το παράδειγμα της Ελλάδας, θα μιλήσω γιατί για το εξωτερικό δεν γνωρίζω αρκετά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για αποαστικοποίηση.
Για πες, βάζουμε άλλα θέματα τώρα μέσα, για πες.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι, ναι. Ωραία. Πληθυσμός Αθήνας είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο.
Ναι, ένα πλάς, ναι.
Παραπάνω.
Ακόμα 6.
Από αυτούς, πόσοι κάνουν δουλειά γραφείου?
Μεγάλο
πολύ
ποσοστό,
μεγάλο ποσοστό.
Ναι.
Είτε μιλώντας για ανθρώπους που θα πάρει το AI τη δουλειά τους και θα αναγκαστούν δυστυχώς να προσαρμοστούν και να βρουν μια άλλη δουλειά, είτε μιλάμε για ανθρώπους που θα μπορούν να δουλεύουν 5 εκατομμύρια είναι η Αθήνα. 5 εκατομμύρια με ενημερώνουν το control. Συγγνώμη, ναι. Το control με ενημερώνουν. 5 εκατομμύρια η Αθήνα. Ορίστε, είδες.
Ναι, αφού η Θεσσαλονίκη είναι 1 εκατομμύριο.
Okay.
Ναι, σωστά.
Οπότε λοιπόν είναι μια ευκαιρία, ρε φίλε, να μιλήσουμε και για συνθήκες καλύτερης βιωσιμότητας και όσον αφορά την ποιότητα ζωής και όσον αφορά το πώς το λένε,
νομίζω και η στεγαστική κρίση θα βοηθάει το επιχείρημά
σου. Τα πάντα, ρε παιδί μου. Ποιότητα ζωής, όταν λέω, εννοώ από το ότι τρως μία ώρα κίνηση τη μέρα.
Το ότι δεν τρως καυσαέριο, δεν είναι μολυσμένα τα χώματα. Αν και στην Ελλάδα, ως γεωπόνος, μπορώ να πω ότι τα χώματα είναι μολυσμένα τα μισά, δεν πειράζει.
Δεν είναι για σήμερα αυτή η κουβέντα.
Αυτό δεν είναι για σήμερα, ναι, θα τα πούμε αλλιώ.
Τι ώρα έχει πάει. Έχουμε χρόνο, έτσι.
Έχουμε χρόνο.
Εντάξει, έχουμε.
Θα βάλουμε το κομμάτι.
Θα βάλουμε τώρα.
Ναι, εγώ έλεγα να το βάλουμε τώρα. Πάμε, να γυρίσουμε μετά να πούμε. Ωραία, για λύσεις.
Να πούμε για λύσεις. Προτείνουμε.
Άμα έχεις εσύ να προτείνεις κάτι, μπορεί και έχω. Μπορεί να έχω, δεν ξέρεις.
Πάμε να ακούσουμε.
Μαμά μου, ούτε όπως λένε οι γιατροί, και όπως θέλει να πιστεύει ο μπαμπάς μου, μια ορμονική διαταραχή. Όχι, δε φταίει η ομορφιά μου, κι η τρόπη μου η κουνιστή, ούτε κι ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης, που χαϊδευόμαστε μικροί. Μοναχο γιος μικρομεσαίου, με καθώς πρέπει ανατροφή, κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφοί. Γιατί δεν πήρα το ρολάκι που μου πασάραν οι πολλοί, να παίζω το γαλάζιο αγοράκι με τη βαρβάτη την. Τσίρκο στην καρδιά μου, με πήρε μπάλα η αλλαγή. Έβαλα σιλικόνη στα βυζιά μου και φτιάξα ψεύτικο. Καταναλώνομαι τις νύχτες με τη δικιά τους συνταγή. Εγώ πουλάω τα όνειρά μου στους ξενύχτες και αυτή μια πληγή. Ξενοδοχείο η αγκαλιά μου για καμικάζι εραστέ, και έχει φρικάρει η σπίτων οικοκυρά μου με μένα και τους εμπριστές. Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου, τη νιώθω να εγκυμονεί. Θα πλώσω στην ταράτσα τα ντερά μου με μανταλάκια χιαστή, και θα κρεμάσω τα ερμαφρόδιτα μωρά μου, η πρώτη μάνα τραβεστή.
Επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε.
Είναι ο Μιχάλης Φιλιππάκης και
ο Μάνος Βαμβάκος.
Ακούτε στο Studio FM 105,4. Ξεκινήσαμε από τώρα.
Ναι, ξεκινήσαμε.
Καλά το είχαμε πάει μέχρι στιγμής.
Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι μένει και πολύ ώρα, οπότε μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Το έχουμε.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός, όπως θα πάμε και στην αρχή, να κάνουμε ένα recap. Εκτός από τον Studio FM 105,4, σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 11 η ώρα εκπομπή στα πλαίσια του δεύτερου πανελλήνιου ραδιομαραθωνίου φοιτητικών ραδιοφωνικών σταθμών. Η θεματολογία μας για φέτος είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είπαμε να κάνουμε μία έτσι λίγο πιο συγκεκριμένη εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείτε πάντα να στηρίξετε το έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια η Φλόγα, πηγαίνοντας στο chat του site uniradios.gr και να ακολουθήσετε το σύνδεσμο www.floga.org.gr. Για πες μας, Μιχάλη, κάτι έλεγες για λύσεις πριν.
Λοιπόν, γιατί εννοείται ότι πολλοί άνθρωποι ψάχνουν να βρουν λύσεις στο θέμα του AI. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικά και τα ανθρώπινα, τα ατομικά μας δικαιώματα, όλα μέσα. Λοιπόν, μιλάνε πολύ για ηθικό design του AI, το οποίο είναι βέβαια μια τεράστια κουβέντα που δεν ξέρω.
Ηθικό design,
δηλαδή να μην χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, παλαιά, ίσως ρατσιστικά, σεξιστικά, γενικά παραβιαστικά δεδομένα, που το θέμα είναι, έτσι έχουν προκύψει κιόλας πολλά AI ρατσιστικά, επειδή χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα ή χρησιμοποιούν δεδομένα από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που εκφράζει ρατσιστικές ιδεολογίες. Τουλάχιστον αυτό είχε γίνει τότε με αυτό το incident που σας είπα πριν. Οπότε μιλάνε για σίγουρα να πιέσουν πολύ το design του AI στο transparency, στη διαφάνεια, στην ακεραιότητά του, και το να δούνε τώρα, βέβαια αυτό είναι το δύσκολο, το πώς θα κάνουν να είναι το AI υπόλογο για πράγματα που κάνει. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα του. Το AI, επειδή δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι υπόλογο, καλά ούτε νομικά υπόλογο είναι, αλλά ούτε και σαν... δεν είναι το ίδιο με ένα άτομο, δεν μπορεί να καταλάβει πότε κάνει κακό και πότε όχι. Οπότε ίσως εκεί πρέπει να πιέσουν παραπάνω. Το δεύτερο είναι να μπει πιο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, εφόσον υπάρχει, αν δεν υπάρχει, να μπει από το μηδέν, το οποίο να προστατεύει σίγουρα εκ πρώτης φάσης σε πρώτη φάση λοιπόν τα πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, τα οποία να μην μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει άγκυρα δεδομένα το οποιοδήποτε για να εκπαιδεύσει μοντέλα. Τώρα έχει εδώ πέρα ένα άλλο που μου φαίνεται λίγο περίεργο, το public participation, το να μπει μέσα, να ξεκινήσει ένας διάλογος, ας πούμε, όσο αφορά το AI, από όλους τους ανθρώπους, με σκοπό ότι το AI δεν θα είναι ρατσιστικό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει, αλλά το έχουν εδώ πέρα σαν ένα...
Κοίτα, εγώ εδώ θα πω σφήνα και θα πω το εξής, ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι, όχι το να... κάτι που δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό ξανά, το AI στις απαντήσεις που μας δίνει να μας παραθέτει και τις πηγές του. Κάτι το οποίο δεν γίνεται.
Ναι, γίνεται
εάν
σε ζητήσεις, πολύ μικρό βαθμό.
Εάν σου δώσει μια απάντηση, κυρίως θεμελιωμένες απαντήσεις που είτε περιέχουν νούμερα είτε περιέχουν κάποια πιο στιβαρή απάντηση. Ναι. Και όχι αερολογίες, να σου δώσει μια απάντηση γενικόλογη. Όταν σου δώσει κάτι που είναι θεμελιωμένο, εάν του ζητήσεις την πηγή, πολλές φορές σου λέει δεν μπορώ να σου τη δώσω, γιατί είναι τόσες πολλές που δεν γίνεται.
Ναι, γιατί στο τέλος κάνει απλά ένα χταρμά που...
Ναι, αλλά πάνω σε αυτό που είπες πριν, στην αρχή είπες για... ποιο ήταν το πρώτο που είπες?
Το ηθικό design.
Μπράβο. Αυτό λοιπόν, εγώ που παίρνω μια απάντηση από το AI, κατά κάποιο τρόπο είμαστε ακόμα στη φάση που υπάρχει και λίγο το ζήτημα της αυθεντίας. Δηλαδή, παίρνω την απάντηση του AI ως δεδομένη, εξ αρχής σωστή.
Ως αυθεντία.
Ως αυθεντία. Αξιωματικά, δηλαδή.
Ναι, κάτι που δεν είναι.
Κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Πάντα.
Γιατί δεν μπορώ. Εάν έπρεπε, μάλλον, εγώ θα ήθελα να μπορώ να ελέγχω με τι βάση μου έδωσε την απάντηση που μου έδωσε. Τώρα, ναι, συνέχισε λίγο από εκεί που είχες μείνει, εάν δεν έχεις κάτι να σου πει.
Θέλω να πω ένα τελευταίο που προτείνουν. Αυτά τώρα γενικά είναι...
Είναι λύση που προτείνει ποιος.
Είναι λύση που προτείνει, πώς το λένε, που... Δεν μου έχει τη λέξη τώρα. Να βοήθησε με λίγο.
Μπορώ να σε βοηθήσω άμα μου εξηγήσεις.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τελευταίο τέτοιο που έχει μείνει είναι, είναι να γίνει κάποια διεθνή σύμβαση. Πώς είχαν γίνει με τα πυρηνικά στο ψυχρό πόλεμο.
Okay.
Να γίνει μια διεθνή σύμβαση που να κάνει, ας πούμε, regulate το AI παντού και να υπάρχουν τρόποι ώστε να μπορεί να γνωρίζει μια χώρα αν κάποια άλλη το χρησιμοποιεί επιθετικά. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό εφαρμόζεται. Βέβαια δεν είμαι
ειδικός. Και να ελέγχει μια χώρα την άλλη, εννοείς. Ναι. Ή κάποιος οργανισμός παγκόσμιος.
Ναι, ναι.
Ναι, οκ. Okay.
Όπως ήταν αντίστοιχο με τα πυρηνικά, ας πούμε.
Εγώ να κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
Κάνε, βεβαίως.
Αυτό δεν οδηγεί λίγο στη συσσόρευση αυτού του εργαλείου στα χέρια κάποιων?
Ναι, μα νομίζω εκεί είναι το debate. Γιατί όπως είναι τα περισσότερα, ή θα είσαι full ανομία.
Θα το έχεις ελεύθερο για χρήση στον καθένα, στον κάθε πολίτη που έχει πρόσβαση σε υπολογιστή και ίντερνετ.
Ναι.
Ή εάν ξεκινήσεις να βάζεις περιορισμούς, σίγουρα κάποιος θα έχει, κάποιος admin και κάποιος πίσω από έναν admin, κάποιος πίσω από τον διαχειριστή, θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία χωρίς να την έχεις εσύ.
Το όλο θέμα νομίζω είναι να βρεις λεπτή γραμμή, να βρεις το ενδιάμεσο, το τι μπορείς να κάνεις ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος, να μην είναι ανεξέλεγκτο, αλλά να είναι και ελεύθερο για τους υπόλοιπους και ταυτόχρονα να είναι παραβιαστικό,
ναι,
προς τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί το ίδιο ισχύει και για τα κρυπτονομίσματα, τώρα προσπαθούν να τα κάνουν regulate.
Ναι, ναι.
Το ίδιο ισχύει με ένα σωρό άλλα πράγματα παλαιότερα. Και με την πειρατεία περίπου τα ίδια γινόντουσαν. Πολύ περίπου. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Νομίζω απλά αυτό πρέπει να βρεις τη μέση γραμμή. Τι πρέπει να κάνεις για να μην παραβιάζεις δικαιώματα και ελευθερίες. Αλλά ταυτόχρονα να μην είναι το ίδιο το εργαλείο σου παραβιαστικό προς τους άλλους. Είδες.
Λοιπόν. Καλά τα λες, Μιχάλη, μ' αρέσει, μετράς.
Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να πω για τα στη λίστα μου με το...
Θέλω να σου πω ένα κάτι που σκεφτόμουν, τέλος πάντων, σήμερα.
Για πες.
Η θεματολογή μας, ρε παιδί μου, είναι ανθρώπινα δικαιώματα και
AI.
Πιο συγκεκριμένα τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Σκέφτεσαι πόσο πιθανό θεωρείς ένα ενδεχόμενο σε 5, 10, 15 χρόνια αυτού και βγαίνω να είναι ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση σε τεχνητή νοημοσύνη?
Το πας τώρα πολύ μακριά.
Το πάω πάρα πολύ μακριά. Σκέψου το όμως.
Θες, θεωρητικά.
Μακάρι να είναι ένα τόσο καλό το περιβάλλον σε 5-10 χρόνια γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικοπολιτικά μας ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Που να καταλήξουμε εκεί.
Να έχουμε ως ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση στο AI, να μην έχουμε άλλα πράγματα να μας απασχολούν και να είναι, να είναι
αυτό είναι ιδανικό σενάριο σε σχέση με το οτιδήποτε, ας πούμε. Ναι, θα το πω μακριά.
Γιατί είπαμε πριν και για ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, σε υπολογιστές και πόσο μάλλον σε ίντερνετ.
Ναι, εγώ δεν θα το πω μακριά.
Μην το πας μακριά.
Θα το πάω σε πολύ πρόσφατα σχετικά. Η εταιρεία η οποία είναι πίσω από όλο το AI, ξέρετε ποια είναι, η οποία στην αρχή, ενώ διαφήμιζε ότι το όλο νόημά της είναι ότι οι μηχανές που θα φτιάξει θα είναι open source, θα είναι ανοιχτού κώδικα, ανοιχτής πρόσβασης, να μπορεί να μπει οποιοδήποτε, να τις πειράξει, δεν θα ήταν κλειστού. Ξαφνικά μετά τα έκανε όλα κλειστά και έγινε μια λαϊκή καταγραφή και τώρα με το ζόρι κάτι πάει να γίνει και κάποια πράγματα τα έχουν βάλει πάλι open source. Δηλαδή, πώς το λένε, ήδη, εντάξει, όχι με τον τρόπο που το λες εσύ, αλλά κατά μία έννοια ήδη έχει γίνει αυτό. Το ότι υπήρχε το δικαίωμα του AI, πήγαν να το πάρουν και τώρα επιστρέφει πάλι. Βέβαια, εντάξει, πιο λεπτή γραμμή. Τι άλλο έχεις να πεις, γιατί η αλήθεια είναι ξεμένο από χρόνο.
Ναι, έχουμε ακόμα 8 λεπτά είναι η αλήθεια.
Λιγότερο πρακτικά.
Ναι, λιγότερο. Αλλά... γιατί έχουμε να κλείσουμε και με ένα τραγούδι, είπαμε.
Ναι, ναι.
Ωραία. Από το chat δεν έχουμε κάτι παραπάνω.
Ξέρεις
έχουμε...
τι δεν είπες.
Τι δεν είπα.
Δεν είπες για το ένα τραγούδι για το χειμώνα που ακούσαμε. Τζιν
Πανούση. Ένα τραγούδι για το χειμώνα από το δίσκο Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν.
Ναι.
Μουσικές ταξιαρχίες για την ακρίβεια. Τι θέλω να σου πω για αυτό το τραγούδι.
Τι λέει το τραγούδι, ενώ γιατί επιλέξαμε αυτό το τραγούδι.
Το τραγούδι αυτό το επιλέξαμε γενικότερα έτσι. Γιατί πρώτον, γιατί νομίζω ότι μου αρέσει. Και δεύτερον, γιατί μιλάει. Δεν έχει σχέση με AI.
Όχι, αλλά έχει σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα.
Έχει σχέση με την ανθρώπινη ελευθερία βασικά.
Γι' αυτό σε ρωτάω να το
πω. Και την έκφραση.
Να το πει.
Κοίτα, ναι, αυτό. Νομίζω καλύτερα από το να μιλήσω, καλύτερα να. Πάνε τα παιδιά εάν κάποιος θέλει να το ξανακούσει. Γιατί, ξέρεις γιατί, γιατί θέλω να μιλήσουμε.
Για πες, εγώ ωστόσο σκέφτηκα τι κομμάτι. Α, θες να κλείσουμε το κομμάτι που λέγαμε.
Άμα σκέφτηκες κάτι καλύτερο.
Σκέφτηκα πιο σοβαρό. Τέλος πάντων, πάμε με αυτό που είπαμε.
Ναι, τι ήθελα να πω όμως.
Πες.
Δεν θα μου έρθει. Λοιπόν. Εντάξει,
αυτό ήταν λοιπόν.
Πέρα από αυτά.
Λοιπόν,
εγώ θα πάρω το. Πάρω το πάνω σου.
Τι λες πάντων. Επειδή ο κύριος Βαμβάξης εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα πει κάτι άλλο.
Όχι, απλά έχασα τον ήρμό μου και ξέχασα τι ήθελα να πω.
Μα συγχωρείτε για τον αντίθετο.
Έχω και λίγο καιρό να βγω στο μικρόφωνο και δυσκολεύομαι.
Ναι, έχει λίγο ένα μικρό. Ένα μικρό track. Δεν πειράζει, όμως εμείς εδώ οι έμπειροι του ΦΜΕΓΑ 4 θα πάρουμε το... παίρνουμε τα ενία. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε. Έχω ετοιμάσει ένα πολύ special κομμάτι, το οποίο θα πει σε λίγο.
Ναι.
Πώς το βλέπεις το μέλλον γενικά με το AI? Για να κλείσουμε έτσι.
Α, ναι,
μια ευχάριστη ή δυσάρεστη νότα.
Όχι, ναι.
Ή λοιπόν, και όχι, αναλόγως.
Θεωρώ ότι θα δώσει λύση σε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα. Κυρίως για πράγματα τα οποία είναι απλά αυτονόητα, αλλά λόγω όγκου πληροφορίας υπηρεσιών, τέλος πάντων, και ότι δεν προλαβαίνουν να γίνουν από διάφορες αρχές και οργανισμούς, θεωρώ ότι το AI θα βοηθήσει να διεκπεραιώνονται πολύ πιο γρήγορα πράγματα. Από εκεί και πέρα, σε ζητήματα ισότητας, προσωπικά έτσι πολύ από ψάρα μου,
ναι,
είναι λίγο δυσίωνα τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή θεωρώ ότι δεν θα αποτελέσει εξαίρεση η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, με το οτιδήποτε έχει λεφτά καταλήγει στα χέρια λίγων, το εκμεταλλεύονται και στο τέλος, εκτός από το ότι το εκμεταλλεύονται για να πλουτίσουν, αυτό που καταλήγει στον απλό πολίτη είναι κάτι πολύ, 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 πολύ φιλτραρισμένο και επεξεργασμένο.
Πολύ επιφανειακό.
Πολύ επιφανειακό, το οποίο όμως δεν του δίνει το πραγματικό potential που μπορεί να του δώσει.
Ναι.
Είπαμε όμως να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα.
Ειδικά με το τραγούδι που θα μπει, φουλ αισιόδοξα.
Α, μπράβο, ναι.
Ναι, τι τον πείζεις, σε έχω ξεχάσει εγώ.
Όχι. Στηρίζομαι πάνω σου.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή η ώρα είναι και 56.
Λεπτά, πόση ώρα είναι τώρα?
Μέχρι και 58 έχουμε, οπότε πρέπει να.
Έχουμε και 58, εντάξει, οκ. Okay.
Να κάνουμε ένα outro.
Να κάνουμε ένα outro, να πούμε ότι αυτή ήταν. Προτιμήσαμε να πάμε σε μια τέτοια συζήτηση πιο πολύ, να πούμε 5 πράγματα και να τα συζητήσουμε. Να βγάλουμε τους προβληματισμούς μας, να στηρίξουμε και εμείς την ελευθερία της έκφρασης που μας δίνει αυτό το βήμα που έχουμε σε αυτά τα μικρόφωνα. Και ενίοτε είναι και βήμα εξουσίας, το οποίο όμως πρέπει να προσέχουμε πώς το διαχειριζόμαστε. Καλά τα λέμε.
Εννοείται, πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, τώρα εμείς τη σκυτάλη θα τη δώσουμε στον Ρόφα στην Αλεξανδρούπολη. Και Εννοείται πάντα στηρίζεται το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η φλόγα. Πηγαίνετε στο chat στο uniradios.gr, σπαμάρει στο chat και δικαίως θα πω εγώ το link. Μπορείτε να πάτε να κάνετε donate. Με επευθείας κατάθεση στο Σύλλογο για Αιτιολογία Πανεπιστημιακός Ραδιομαραθώνιος. Αυτά από εμάς νομίζω εδώ στο Ντεφέ.
Να πούμε για άλλη μια φορά, ναι, ένα ευχαριστώ στα παιδιά του Ένταση 93,5, ναι, για την πρωτοβουλία
και για την υποστήριξη.
Κάθε φορά τέτοιες δράσεις που μας φέρνουν κοντά και μας κάνουν μια φωνή, είναι καλό να τις προωθούμε. Και το ξαναλέω, όταν γίνονται τέτοια event, ότι ανανεώνεται και η δική μας όρεξη. Μπράβο, πολλά μπράβο για την πρωτοβουλία. Χαίρομαι που στηρίζετε και από όλους τους ραδιοφωνικούς.
Και ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Ευχαριστούμε, ναι.
Ωραία, αυτό. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Ρόφα και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Ήμουν ο Μιχάλης Φιλιπάκης.
Ο Μάνος Βαμβάκος.
Και αυτό ήταν στο FM 105,4.
Καλή συνέχεια.
Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φως.